Popas de lectură. O emisiune care aduce la microfon cărți valoroase, lecturate cu grijă pentru inspirație și reflecție.
Bun găsit, dragi prieteni ai cărților! Continuăm emisiunea realizată de Editura Viață și Sănătate, Popas de lectură, cu un nou titlu, Viața fără limite, scrisă de Clifford Goldstein. Să ne întoarcem deci la întrebarea noastră. Este viața aceasta, cu toată truda sa, cu toate zbuciumările și dezamăgirile sale, tot ceea ce suntem sau am putea fi vreodată? Iar în final, povestea adesea tristă și nefericită a vieții noastre, presărată cu doar câteva rânduri, paragrafe sau pagini de fericire, în cel mai norocos caz, se va încheia în praf? Acesta să fie destinul nostru? Da, dacă viziunea despre origini descrisă mai sus este corectă. Pe de altă parte, ipoteza existenței lui Dumnezeu. Pe de altă parte, ce? Pe de altă parte, mai există o viziune generală a originilor noastre, una care conține o perspectivă mai măreață și mai amplă decât limitările înguste ale celei științifice materialiste. Din această perspectivă diferită, totul a ieșit din mâinile unui creator, un Dumnezeu, care a adus la existență totul. Din acest punct de vedere, nu ne aflăm aici din întâmplare, ci cu un scop. Și prin intermediul creației, care mărturisește despre existența lui Dumnezeu, putem întrezări unele din intențiile cu care am fost făcuți. La urma urmei, după cum existența unei picturi o implică și pe cea a unui pictor, o creație nu implică la rândul existența unui creator? Bineînțeles, chiar și în această situație, soarta noastră poate să nu fie deloc sigură. E posibil să fi fost puși aici de o ființă sau de niște ființe malițioase, al căror scop este acela de a ne face nefericiți. Gloucester, personajul lui Shakespeare, spunea: ca muștele pentru un copil zburdalnic, așa pe lângă zei sunt muritorii, ne nimicesc în joacă. Sau, dimpotrivă, ei, ar fi putut să ne creeze și să ne părăsească aici imediat după. Ideea în sine a existenței unei divinități nu oferă în mod automat mai multă speranță decât viziunea pur materialistă asupra lumii. De fapt, divinitatea ne-ar putea înrăutăți soarta, pentru că, în loc să ne stingem în eternitate, cum presupune viziunea ateistă, am putea fi aruncați într-un iad veșnic în flăcări sau reîncarnați ca sclavi pe o triremă feniciană undeva într-un univers paralel. În schimb, ideea unui creator, în special a unuia iubitor, ne deschide înainte o nouă dimensiune a speranței, a ceva ce întrece neputința viziunii științifice moderne asupra lumii, viziune în care distrugerea pune capăt unui univers care nu a avut niciodată vreun scop. Scriitorul englez John Polkinghorne observa: mi se pare că numai Dumnezeu îi poate smulge morții privilegiul ultimului cuvânt. Dacă intuiția umană a speranței, că totul va fi bine, că lumea are totuși un sens, nu este o amăgire zadarnică, atunci Dumnezeu trebuie să existe. Viziunea ateistă materialistă nu ne oferă posibilitatea vreunui alt viitor decât acela al unui praf rece plutind printr-un cosmos sperimat. Posibilitatea a ceva mai mult ne oferă doar divinitatea. Din nou, un Dumnezeu nu prezintă garanția unui final fericit, ci doar posibilitatea acestuia. În schimb, viziunea științifică asupra lumii nu ne garantează decât o moarte mult mai îndelungată decât ceea ce a precedat-o. Inscripția de pe un tricou spunea: problema nu e că viața e atât de scurtă, ci că moartea e atât de lungă. Întrebarea cea mai presantă și mai importantă are de-a face deci cu originile, deoarece doar în începutul nostru putem găsi răspunsurile referitoare la viață și, mai important decât atât, pe cele referitoare la sfârșitul nostru. După cum genele ne dictează culoarea ochilor, tot așa începutul ne dictează sfârșitul. Fiindcă soarta noastră depinde în totalitate de matricea care ne-a dat naștere și care ne susține, comenta Houston Smith. Interesul față de natura sa este cel mai sfânt interes pe care îl putem avea. Ce anume ne-a dat naștere? Ce anume ne susține? Forțe reci lipsite de scop? Sau o divinitate de un anume fel sau altul? Suntem singuri în acest univers sau există un Dumnezeu? Și dacă există, ni se arată doar prin intermediul umbrelor tăcute și al viselor sau putem cunoaște mai multe despre el? După cum am menționat și mai înainte, această carte caută să-și însușească principiul lui Clifford. Este întotdeauna greșit, oriunde și pentru oricine, să creadă ceva bazându-se pe dovezi insuficiente. Prin urmare, dintre cele două opțiuni, care este cea mai fidelă acestui principiu? Zebra din bucătărie. Imaginați-vă că într-o zi ajungeți acasă și găsiți o zebră imensă adăpându-se din chiuveta din bucătărie. Surprins, vă întrebați soțul, soția sau persoana cu care locuiți. De unde a apărut zebra asta? Din nimic, răspunde partenerul. Din nimic? E ridicol. De ce? Pentru că nimic nu vine din nimic. Vechea expresie latinească ex nihilo nihil fit, din nimic nu se naște nimic, constituie un prim principiu evident, un adevăr prea fundamental pentru a fi dezbătut. Cum ar putea ceva să apară din nimic? Zebrele, fie ele în junglă sau în bucătărie, trebuie să apară din ceva, nu din nimic, deoarece din nimic nu se naște nimic. Ar fi mai ușor să obții 6 din 3 decât să obții ceva, orice, din nimic. Dar cum rămâne cu pământul, cerul și stelele? Sau cu dumneavoastră, pantofii dumneavoastră sau mama dumneavoastră? Cu siguranță că nici ei, asemenea zebrei, nu puteau să apară din nimic, nu-i așa? Orice lucru creat, orice nu a existat, dar a luat mai apoi ființă, a ajuns să existe numai prin intermediul a ceva diferit de sine, ceva care îl precedă. În mod evident, pantofarul a existat înaintea pantofului dumneavoastră. Ei bine, mulți ani, oamenii au crezut că universul este etern. Deoarece nu a fost creat, însemna că există dintotdeauna. Nu a fost vreun moment în care universul să nu existe. În ciuda dificilelor dileme filosofice generate de o asemenea poziție, aceasta înlătura nevoia de un creator. Universul nu avea un creator, deoarece, existând dintotdeauna, nu avea nevoie de unul. În prezent, oamenii de știință sunt totuși de părere că universul nu este etern, ci a avut un început. Da, la un moment dat în trecut, el nu a existat. Stephen Hawking, poate cel mai însemnat om de știință de la Einstein încoace, scria că, în prezent, aproape toată lumea e de părere că universul și timpul în sine au luat naștere la Big Bang. Asemenea pantofului dumneavoastră, nici universul nu a existat dintotdeauna. Concluzia aceasta ne conduce la următoarea întrebare firească. Dacă universul are un punct de plecare, atunci ce sau cine l-a pus în mișcare? Dacă este absurd să credem că o zebră poate apărea din senin în bucătărie, cu atât mai absurd este să credem că universul, cu tot ce conține el, inclusiv noi și zebrele, a apărut din nimic. Așadar, trebuie să fie existat ceva înaintea Big Bang-ului, înaintea universului, ceva suficient de puternic încât să pună în mișcare forțele care au dus la apariția vieții pe Pământ, ca să nu mai amintim de existența miliardelor de galaxii și stele. Și cine ar putea fi acest ceva în afară de Dumnezeu, pentru că cine sau ce ar fi putut crea universul? În momentul în care oamenii de știință au căzut de acord că universul a luat ființă la un moment dat, au fost siliți să-și pună și inevitabila întrebare legată de existența lui Dumnezeu. Concluzia lui Hawking este următoarea. Câtă vreme conchidem că universul are un început, am putea presupune că are și un creator. Argumentul nimicului. A presupune este bine spus. Implicațiile care gravitează în jurul unui univers creat indică atât de mult spre Dumnezeu, încât unii oameni de știință au fost constrânși de acest fapt evident să îmbrățișeze absurdul. Ei argumentează că nu Dumnezeu, ci nimicul a fost creatorul universului. Nimicul? Asta spun oamenii de știință. La nivel de posibilitate, sugera fizicianul Alan Guth, totul poate fi creat din nimic, iar totul poate include mult mai mult decât ceea ce putem noi vedea. Nu ar fi greșit să spunem că universul este în ultimă instanță un prânz gratuit. Cum poate nimicul să creeze totul? Prin fluctuații cuantice, este teoria unor oameni de știință. Poftim? Fluctuațiile cuantice sunt niște procese fizice complicate, care se presupune ar fi creat universul. Dacă este într-adevăr așa, atunci această teorie conține în ea însă și o întrebare. De unde au apărut legile fizicii, ca să nu mai vorbim de energie necesare producerii acestor fluctuații cuantice? În bătaie de joc, un critic spunea: Alan Guth scrie cu o uimire satisfăcută că universul a apărut practic din nimic, din întâmplare, dintr-un fals petic de vid, cu diametrul de 10 și cu greutatea de 10 mase solare. Ar părea deci că practic nimicul are atât extensie spațială cât și masă. Deși aceste date s-ar putea să îi separă nesemnificative lui Guth, alții ar putea suspecta că neantul, asemenea morții, nu este o chestiune de grade. Sau, după cum remarcă un alt critic al acestei ipoteze a totului din nimic, cum explicăm situația în care ar putea avea loc una sau mai multe fluctuații cuantice gigantice? Ateii spun că trebuie pur și simplu să o admitem și să o luăm ca pe un dat. Lăsând la o parte toate complicațiile și nuanțele științifice ale fluctuațiilor cuantice, punctele de vedere ale criticilor sunt bine întemeiate. Indiferent ce se presupune că ar fi o fluctuație cuantică, în mod sigur este mai mult decât nimic. Are masă, energie și legi fizice, iar toate aceste lucruri, asemenea zebrei din bucătărie, trebuie să fi venit de undeva. Din nou, întrebarea este: de unde? Care este mai rezonabilă? Dintre cele două poziții, că universul a fost creat de nimic sau că este opera unui Dumnezeu atotputernic, care este mai logică, mai rezonabilă? Ce corespunde cel mai bine dovezilor? Faptul că tot ce există, stele, nori, oameni, copaci, etc., a izvorât din nimic sau că totul a ieșit din mâna unui creator? Este înțelept să acceptăm ca un dat procesele fizice necesare pentru producerea fluctuațiilor cuantice sau să admitem un Dumnezeu creator care a existat dintotdeauna? Pentru un ateu, nimicul creator este în realitate singura opțiune logică. De ce? Pentru că dacă universul a fost creat de altceva decât de un Dumnezeu veșnic, adică un Dumnezeu care a existat dintotdeauna, atunci, orice ar fi fost acel ceva, ar fi trebuit să fie creat de altceva existent înaintea lui. Ceva care ar fi trebuit să fie creat de altceva dinaintea lui și tot așa la nesfârșit. Astfel, universul nu ar fi putut avea niciodată un început. Ar trebui să existe ca Dumnezeu din veșnicie. Dar originile universului nu merg la nesfârșit înapoi în timp. La un moment dat, în trecut, pur și simplu nu a existat. Din această cauză, este evident că ceva l-a generat. Și cine sau ce ar putea fi acest ceva dacă nu Dumnezeu? Numai că, desigur, nu l-a creat nimicul. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul? Sau, la început, nimicul a făcut cerurile și pământul? Care se potrivește cel mai bine principiului lui Clifford? Alegerea este a dumneavoastră. Capitolul 5. Creveții care fluieră. Atac marțian cu gaze otrăvitoare. În 2005 a fost produs la Hollywood filmul Războiul Lumilor, avându-l ca protagonist pe Tom Cruise, o ecranizare a romanului omonim al lui H.G. Wells despre o invazie extraterestră. Filmul nu a produs totuși atât de multă vâlvă ca versiunea radio din 1938, când, ascultând romanul dramatizat pe calea undelor, mii de oameni au fost încredințați că niște creaturi de pe Marte au aterizat în New Jersey. Cei care au pierdut preambulul, sistemul de radiodifuziune din Columbia și stațiile sale afiliate îi prezintă pe Orson Welles și teatrul radiofonic Mercury în Războiul Lumilor de H.G. Wells, au auzit doar o relatare dramatică a unui atac marțian. Doamnelor și domnilor, ascultați cel mai recent buletin de știri al postului intercontinental Radio News. În orașul Toronto, Canada, profesorul Morse de la Universitatea Macmillan raportează că a observat un număr de 3 explozii pe planeta Marte în intervalul orar 19:30-21:20 după ora locală din est. Această declarație confirmă relatări anterioare primite de la observatoarele americane. Acum, mai aproape de noi, vă prezentăm un buletin special din Trenton, New Jersey. S-a raportat că la ora 20:50, un uriaș obiect în flăcări, despre care se crede că ar fi un meteorit, a căzut peste o fermă din vecinătatea orașului Grover's Mill, New Jersey, la 35 km de Trenton. Lumina puternică de pe cer a fost vizibilă pe o rază de câteva sute de kilometri, iar sunetul impactului s-a auzit până în orașul Elizabeth. Am trimis o echipă mobilă specială la fața locului, iar comentatorul nostru, Carl Phillips, vă va descrie scena de îndată ce va ajunge acolo de la Princeton. Între timp, mutăm transmisia la hotelul Martinet din Brooklyn, unde Bobby Millet și orchestra sa oferă un program de muzică de dans. Pe măsură ce transmisia radio se desfășura, corespondentul a ajuns la Grover's Mill, unde, în locul unui meteorit, a văzut un cilindru gigantic aterizat în câmp. Apoi, prin partea de sus, ceva a început să se târască afară, iar Carl Phillips îl descria astfel. Ceva ca un șarpe gri se strecoară afară din umbră. Acum încă unul și încă unul și încă unul, parcă ar fi niște tentacule. Văd acum corpul acestui obiect. Este mare, mare, cât un urs și strălucește ca pielea umedă. Dar fața, doamnelor și domnilor, îi este indescriptibilă. Mă silesc cu greu să o privesc, atât de oribilă este. Ochii îi sunt negri și scânteiază ca ai unui șarpe. Gura are forma literei V, iar saliva îi picură printre buzele neconturate ce parcă tremură și pulsează. Monstrul sau ce-o fi obiectul ăsta de-abia se mișcă. Pare că ceva îl atrage în jos, probabil gravitația sau ceva. Obiectul se ridică acum, iar mulțimea se dă înapoi. Au văzut destul. Este cea mai extraordinară experiență, doamnelor și domnilor. Nu-mi găsesc cuvintele. Voi lua microfonul cu mine în timp ce vorbesc. Va trebui să mă opresc din descriere până voi găsi o poziție mai bună. Rămâneți pe frecvență, vă rog. Revin într-o clipă. Vă relatăm de la fața locului ceea ce se petrece la ferma Wilmot din Grover's Mill, New Jersey. Neștiind că era doar o dramatizare, americanii panicați au luat-o la fugă pe străzi sau au alergat la adăposturile antiaeriene. Cotidianul Times din New York descria a doua zi cele întâmplate. Un val de isterie în masă a cuprins ieri mii de ascultători de radio între orele 20:15 și 21:30, când difuzarea dramatizării romanului fantastic al lui H.G. Wells, Războiul Lumilor, i-a făcut pe mulți să creadă că a izbucnit un conflict interplanetar, iar invadatori marțieni răspândesc moarte și distrugere în New Jersey și în New York. În Newark, pe numai două străzi, Hedon Terrace și Hawthorne Avenue, mai mult de 20 de familii s-au năpustit afară din locuințele lor, cu batiste și prosoape umede pe față, pentru a fugi de ceea ce presupuneau ei a fi un atac cu gaze. Unii au început să-și mute mobila din casă. În tot New York-ul, familii întregi și-au părăsit casele, unele adăpostindu-se în parcurile învecinate. Mii de oameni au sunat la poliție, la ziare și la stațiile radio de aici și din alte orașe din Statele Unite și Canada pentru a cere sfaturi cu privire la măsurile de protecție în caz de atac. Invadatori extratereștri sună cam învechit în ziua de azi. Și totuși, unii oameni de știință folosesc un argument asemănător pentru a explica existența vieții pe pământ. Și asta pentru că dacă îl scoți din ecuație pe Dumnezeu, ai nevoie de ceva mai mult decât doar pura întâmplare pentru a-i găsi o explicație. Prin urmare, de ce nu extraterestri? Ipoteza invaziei extraterestre. După cum spuneam, modelul științific obișnuit presupune că am luat ființă prin nimic altceva decât o întâmplătoare grupare a materiei și a energiei. Acest singur argument, scria acum mulți ani zoologul Ernst Haeckel, explică misterul universului, anulează divinitatea și marchează începutul unei noi ere a unei infinite cunoașteri. Nu te grăbi, Ernst! De-a lungul ultimului secol, Haeckel a murit în 1919, oamenii de știință au descoperit o atât de mare complexitate în univers, un echilibru al forțelor esențiale vieții umane atât de incredibil, încât este mai ușor ca ploaia, căzând pe tastatura unui calculator, să scrie Iliada în limba greacă, latină și finlandeză, decât ca existența noastră să fie produsul unei simple întâmplări. Întâmplarea oferă explicații pentru complexitatea naturii în aceeași măsură în care nimicul explică existența zebrei din bucătărie. Puși în fața acestor date, oamenii de știință și gânditorii s-au trezit obligați să creeze alte modele. O idee recentă, care și-a făcut loc pe paginile revistei Time, susține că e posibil ca universul nostru să fi fost fabricat de o specie de ființe extraterestre superinteligente. Francis Crick, unul dintre descoperitorii ADN-ului, a înaintat o teorie diferită. Ființe inteligente dintr-o altă galaxie au trimis nave spațiale pentru a însămânța Pământul cu viață. Nu am fost creați de Dumnezeu, ci de extraterestri. Și Crick nu era un țăcănit care apărea pe la talk show-uri radiofonice târzii, ci un reputat cercetător științific care a câștigat premiul Nobel în 1962 pentru contribuția sa la descoperirea ADN-ului. Și astfel, după cum se exprima un scriitor sceptic, laureatul premiului Nobel a îmbrățișat teoria conform căreia extraterestrii au trimis rachete pentru a însămânța Pământul. Poate că marțienii din povestea lui H.G. Wells se întorceau să vadă cum o mai duc răsadurile lor. Ipoteza universurilor multiple. O altă concepție, care a fost într-o oarecare măsură cel puțin bine primită de comunitatea științifică, este cunoscută drept ipoteza universurilor multiple. Se afirmă că pe lângă universul nostru mai există un număr foarte mare, poate infinit, de alte universuri. Al nostru, cel în care trăim și care conține galaxiile pe care le scanăm cu ajutorul telescopului Hubble, este doar unul dintre nenumărate alte miliarde. Majoritatea acestor universuri, după cum sugerează teoria, nu dispun de aceste incredibile reglaje necesare existenței vieții. Deci, cele mai multe, spre deosebire de universul nostru, sunt lipsite de viață. Totuși, și aici este ideea de bază, dacă există miliarde de universuri, poate chiar un număr infinit de universuri, în loc de unul singur, atunci posibilitatea ca unul din ele să fie extrem de bine reglat pentru ca viața să existe devine mai puțin incredibilă. Existența a miliarde de universuri sporește semnificativ șansele ca unul din ele să conțină nenumăratele variabile incredibile necesare pentru susținerea vieții. Ați ascultat un fragment din cartea Viața fără limite de Clifford Goldstein, oferit de Editura Viață și Sănătate. Vom continua lectura cărții săptămâna viitoare la aceeași oră. Pe curând!